Hiztegirik eta gramatikarik gabe idatziko ditut poemak. Atea erdi zabalik utziko dut, sartu edo irten lasai egin dezazun. Eta geratzea erabakitzen baduzu, kontatuko dizut zer ekarri zuen marea gorak, eta gure zein zati eraman zuen marea beheak. Irakurriko dituzun hitzak biluzik daude. Agian, zuk jantziko dituzu. Eta entzun nahi baduzu, kontatuko dizut orain arte isildutakoa. Zatoz, paretari begira egon naiz eta luzaroan, konturatu gabe, leioaren atzean gordetzen zinela.
Irakurrieran, euskaraz argitaratuten dan literatureari buruzko irratzaioa, poesiaz, ipuinaz, elabarriaz, saiakeraz, antzerkiaz, iraganaz, orainaz, geroaz, urteetakoaz, egunerokoaz, bizitzaz, literaturea, euskeraz. Zer idazten deutzagu euskaldunok 21. mendean? Zer irakurten dugu? Liburuak berbagai, idazleak berbalagun, ordubetez, patxadas, prisabarik, euskaraz argitaratuten dan literaturaz, gutaz, bizitzaz, euskal idazleen elkartearen ekimenez, Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzaz, Bizkaia Irratian, Irakurrieran.
Gaur Irakurrieran saioan, Mikel Letxaburu Osaren Mantxalingo Alaba. Mikel Etxaburu izango da gaurko idazle gonbidatua Ondarroan jaiozan 1969an. Euskal Filologian doktorea da eta Mondragon Unibertsitateko UESI fakultatean irakasle lanetan aritzen da. Horrez gain, poeta ere bada eta gaur aurkeztuko euskun Mantxalingo Alaba poema liburu honetaz gain, baditu beste 4 poema liburu argitaratuta aurretik. Zuzara orain txoria izan zen 2011 urtean argitaratu eban lehen poema liburua elkar argitaletzeagaz. Eta haren ondotik etorri ziren Odeiak Zapatetan, Zuzagaz 2014an. Eta Lo Zaudela zabaldu dizkizut begiak berriz 2016an erein argitaletzeagaz. Blas de Otero Bilbo Uria Nazioarteko Poesia Saria irabazi ondoren. Honen aurretik, Aztu baino lehen Ama izenekoa kaleratu eban, Pamiela argitaletzeagaz 2021an, eta hau berriz, aurten Arabako Foru Aldundiak antolatzen dauen Ernestina de Txampurzin poesia lehiaketa irabazi eban liburu honegaz, Mantxalingo Alabagaz, Mikel Etxaburuk eta Pamiela argitaletzeak kaleratu dau eta horretaz egingo dugu berba gaurkoan Mikel Etxaburugaz eta liburuagaz liburuaga ekarteaz gan disko bat ere ekarri duzko Mikelek Paco Ibáñez 3 izeneko diskoa. Paco Ibáñez, Francisco Ibáñez Gorostidi izenaz jaio zen Valentzian 1924an eta kantari eta musikari ezaguna da. Naiz eta Mediterraneo aldean jaioa izan, txikitan Euskal Herrira etorri zen bizitzera Adunara. Gero handik erbestean pasa zituen urte asko eta asko bereziki Parisen eta antxe 14 urte zituela alde egin zuen bertara eta han geratu zen bizitzen gaztelaniaz, euskaraz eta frantsesez kantatu izan du eta bere kantetan Espainiako poeta asko eta askoren poemak musikatu izan ditu Lorkarenak, Gongorarenak, Cernudarenak, Albertirenak, Hernandezenak eta beste hainbat eta hainbat poetarenak eta baita Frantziako Brassens poetaren hainbat kantu ere bai. Geroztik hainbat disko kaleratu zituen, 1950-ko hamarkada bukaeran hasi zen eta gaur eskuartean daukagun hau 1969an kaleratu eban diska honetan Rafael Alberti, Luis Cernuda, León Felipe, Gloria Fuertes, Antonio Machado edo Goitizoloren poemak entzun daitezke bereen kantetan eta hoiezek izango dira gaurko saio honetan Mantxalingo Alaba poema liburuari laguntzeko entzungo dugu zan kantak Paco Ibáñezen ahotsean.
puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuerda.
Mikel Etxaburu, ongi etorri irakurrieran saiora Bizkaia irratira.
Arratsaldeon, eskerrik asko.
Da, eskerrik asko zeuri, guaz egoteko tartetxo hau hartu dozulako. Eta Paco Ibañez ekarri duzu gainera. Ez dakit zergatik aukeratu duzun kantari hau. Baduen loturarik zure liburuarekin edo? Nola baitekorik?
Dauka lotura nirekin.
Aha.
Nirekin. Badira autore batzuk, idazle izan edo musiko edo dana dalako izan, askotan ez da jakin gabe zergaitik be zure zati bihurtzen diren, ezta. Ni Paco Ibañez lehenengo aldiz entzun nuena izan zen ni gazte-gazte, Ondarrun, ama eta aitaren etxean, eta ni anaiak entzuten zuelako. Garri hartan tubo bat iruditzen zitzaidan, eski, esaten, zein da gizon hau, eta, ez, eta zeri kantatzen dio honek, eta ez nuen oso ondo entenditzen, baina bere melodiek eroaten induten. Eta horre utxi, eta iesan urteetan gero utxi izan diot. Eta Paco Ibañez niretzako referentzia oso oso potentea izan da, bai musikalki, baina batez behin memoriari begira, ez da? Memoria historikoari, nik uste dut berak gure herriaren, ez? Besteri batzuekin batera, ez? Bai, bueno, gure herriarena ere, ez? Gerra Zibila gure herriare zeharkatu egin zuelako alde betetik besteraino. Eta horko memoria, ez? Eta hortaz aritzen da, eta nik uste dut badela gai bat kontuan hartzekoa, eta horregatik bizkatten egiten dit, ez da? Palabras para Julia, bueno, da nik gehien maite dudan kantua, bikaina da.
No, pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, como ahora pienso.
Paco Ibañez bada zure bizitzaren parte bat, ez dakit musika ere, musikak zeleku dekon zure bizitzan, musika zalea zaren, o...
Bai, musika zalea banaiz, zelan ez. Eta musika zalea baino gehiago esango nuke ritmo zalea.
Aha.
Eta gehiago oraindik, ni uste dut poesiak hortik badaukala. Eta hor egiten du lotura. Musikalidadea nik testuetatik ulertzen dut, poesiatik ulertzen dut. Eta bueno, es badakigu danok, ezta? Poesia eta musika ezin berizi daitezken bi disiplina direla, bata bestea gainera be asko elikatu alduena, asko osagarritu eta asko, ez, handitu alduena. Nik askotan, ez, nire ikaslei galdetzen ditia ber, poemaren bat beste irakurri duten egunen batean eta erantzuten diate ezetz, gehienek. Danek ez noski, baina askok bai, askok ezetz. Eta galdetzen ditia ber entzuten duten. Eta hortik iristen gara poemetara. Beraz, danok entzun ditugu poemak, danok kantatu ditugu poemak, danok bizi gara poema inguruan, danok bizi gara erritmoetan, musikalidadean, hori guztia da, ezta? Dana nahasten da, dana ukitzen da, zorionez. Eta bat beste osakarritu handitu egiten du, orduan, bai, musika zalea banaiz, baina nire begira da beti da musika beti goten ez behira musikan estrukturari. Ba, estribillo non daukan, zemate ez errepikatzen duen, ez da egiten zuten duen, doktor Teseo baslan errepikatzen duen, bi aldiz, kanta bakoitzean, esan errepikatzen duen, hasiera bat, garapen, estribilloa bukaera, berriro be hasiera, garapen, oda, estruktura, eta estrukturaren musikalidadea. Uste du poesiak hori bilatu beharko lukera. Saiatzen ez behintzat bilatzen, batutan asmatzen du, eta beste batutan ba, ez.
Inspirazio iturri ere beraz, badazta zuretzate musika. Ez dakit, gustatzen zaigu hemen egitea alako, bueno, ari gara, bi multzo egiten, etortzen diren idazle guztiekaz. Ze, klaro, kontua da, bueno, musika zalia izatea, musika entzutea. Eta beste kontua da, sortzeko unean, musika entzutea gustatzen zaizun, edo ez hau da idazten duzun momentu horretan, badira idazle batzuk esate digutenak, hor, erabateko isiltasuna behar dute idazteko momentuan, erabateko konzentrazioa, eta beste batzuk ordea gustatzen jak, musika jarrita dagoela idaztea.
Nik zenba eta zarata gehiagoan, hobeto idazten dut.
Ara.
Baina zaratak ez nahi harrapatu behar. Zarata fondoan egon behar da. Adibidez, taberna bat toki bikaina da bakarrik egoteko. Toki jendetsu bat, toki ezin aproposago dira niretza sortzeko, idazteko. Baina ipintzen bali badu kantu bat, letra badakidana, edo letra ulertzen, ulertu nahi, ja hor, ez, horrek ez dite balio. Hau da, zarata fondoan egon behar da, ez dagoen behar lehenengo planoan. Horregatik, nik idazten duanean musika ipintzen dut, baina ipintzen duan musikak ez dauka letrarik. Eta normalean gainera, eta ez galetu zergatik, beti biolontxeloaren bidezkotako musikan melodietara. Sin más, sartu Googleen ipini venga. Ba, jo que sé, música de violonchelo, bai? Eta horrekin sortzen dut, ezta. Ematen dion violonchelo bat instrumento bat oso berezi egiten zaidan, ezta. Ez lagun sakontasun ematen dion eta bueno, gero itzingo sakontasun buruz, akordeiak ere ematen dio, eta gero itzingo du akordeiari buruz.
Beraz, bazara apur bat idazle bohemioaren irudi hori, ez da, ba, kafetegiz kafetegi doana eta horri idazten bai. Duena, edo ez daukazu hola txoko bat txean, edo beste edonon, eta beti hor, eta beti mania berdinekin, bezik eta edonon idazten.
Edonon. Eta batez ere idazteko ez, sortzeko, estimuloi arretaz egon behar zarelako. Estimuloi beti piztuta, ez? Zabalik egon behar. Azken finean bada, begirada bada, ez toki bada nondik begiratu, nondik egin, nondik sortu. Eta toki hortan zaudenean, zu gutxien espero duzunean etortzen dira gauza. Gutxien espero duzunean. Zaretan bia ibiltzen zarenean ez dira aurkitzen. Eta bia ez zabiltzanean, baina txipori daukasunean hor etortzen dira, ez da? Beraz, nire inguruak zenbat estimulo gehiago egon, orduan eta nire buruak bola estra gehiago, ez? Gari bateko petako eta moduan, ez? Bola estra, ez? Pla, pla, ez? Egiten zituenean, eta zelako emozio hartzen, ni bentzat hartzen nuen bola estra bakoitzean, ez? Ba, bola estra bakoitza izan daiteke hitz bat, izan daiteke irudi bat, izan daiteke edozer gauza gutxien pentsa nezakena, ni neukere, non eroan lan lauen, hortik, ba, esaldi bat jostera, eta esaldi batek urrengoa, eta apaldi bat, eta poema txiki bat behintzat.
Beraz, estimuluz inguratuta, musika, eta, bueno, kalean gertatzen diren kontuz inguratuta. Ez dakite liburuak, beste liburu batzuk inguruan izate dituzun, idazten duzunean, gustatzen zaizun, beste gauza batzuk irakurtzen egotea, edo...
Bai. Ez aidan gustatzen da beste ezer idaztea, idazten dagoenetik aparte. Idazten dagoenean, hortan zentratza gustatzen zait. Baina, irakurketa gurutzatuak egitea asko. Asko gustatzen zait, eta... Eta guztu gainera egin behar dela. Irakurretak gurutzatu horiek. Ze irakurretak gurutzatu horietatik ere gauza asko ateratzen dira, gauza asko ikasten da. Eta bueno, idazten dugunok eta musika, bueno, sortzaileok ez dugu utxetik sortzen, sekula ere ez. Are gutxiago guk. Sortzen dugu gure iraganetik, gertakizunetik, eta bat ez dakigunetik sortzen dugu. Horti dagoto sortzea egitasuna edo sormena ez da. Honu, zemaita gehiago irakurri, zemaita gehiago jakin orduan daukera gehiago eukiko dugu, segurazki, sortzeko eta ate gehiago ongo dira, erdizabalik edo jotzeko moduan mentzat.
Eta nola sortu zen harremana Mikelen eta literaturaren arteko harremana, nola sortu zen maitasun harreman ura, noiz, edo nola irakurtzetik, pentsatzen dut, baina ez dakit nola...
Txikitako paranoia da, paranoia bata. Eta ez gari, txikitako hainera oso txikitakoa, esan nahi dut ezer irakurri gabeko alde zauretik. Nien nintzen hasi idazten ezer irakurri nuelako, hasi nintzen idazten ez daukat idearik ere zergeitik, benetan. Eta gainera be, hasi nintzen idazten poemak. Eta nire bizitza osoan zehar poemak baizik ez ditut idatzi.
Baina ez zinen, hola, poesia zale hau da etzen nuen poesia irakurtzen edo...
Ni gazten nago esaten, amar, amaika urterekin, etxetik harinago joan, ikastolara beti aitzakiaren batekin harinago atera etxetik, eta idazten nuen, atera kontuak, Gu bigarren pisu batean bizi ginen, eta lehenengo pisuan, bazegoen lehioan olako, ez dakit, ba, repisa antzeko bat edo, eta han geratzen nintzen idazten, ba, laportu nituen 15-20 minutu horiek, gero noski ikastolara berandu iristen nintzen, eta listo. Baina hor paratzen nintzen ia egunero, nire poematxo horiek, gogoratzen du bat, bota batek, botin, zapata bat, ipin nuen izketan, eta niretzat hori izan zen, hori dauka buruan, ez da. Poema batzuk idazten dituen bota bati buruz, horrendik horreta dituanak, eta, eta irakurtzen duanean, ez, bizka parregura bezartzen zait, baina, ba, bueno, xume hartzen dute, ez da.
Polita da, ez da, eta gura gordeta izatea.
Bai. Eta markotxo batean, eta ana, kartulinasko markotxo batean, garai bateko kartulinasko marko batean ipini, eta ba, hor dago tolon. Ez da kizzer gaiti, gero beste goza badan uizasin nintzen ja idazten serioago. Eta ja hortara jarrita. Begira eta argi izango dut, hemen Mikel, ez, biok gaude alkarrekin, eta lasai, eta ez taberna batean egon bagina moduan, kafetxo bat edo kaina bat hartzen. Eta idazteko gauzasko behar dira, baina beste denbora. Denbora behar da. Hortan zentratzeko, eta hortan egoteko, eta bizitza honek, baiztiko askotan denbora horik ematen. Ez? Nik uste badela gure gizartearen ezaugarrietako bat, ez? Dada, hiperaktivismo itzela, estremoa, egin gauzak, baina inolako aldaketa kualitatiboari sortu gabe. Ez dago transformaziorik. Egin egin ari gara, hiperaktiboa gara, baina ez dugu ez transformatzen. Poesia idaztea eta irakurtzea bada zentzu hortan olako autu iraultzailetxo bat ere bada ez. Zer denbora paratu behar duzu. Eta gaur egun denbora paratzea kasi imposiblea da. Alegin be handia egin behar duzu denbora paratzeko. Denbora paratzen duzunan pentsatzen duzu, hausnartzen duzu, eta nor izaten zara. Nor izate hortarako ezinbestean paratu eta pentsatu egin behar duzulako. Eta horretarako denbora behar da. Eta ara non, nik non alabeharrez, da derrigorrean non eukinuen denbora soberan, makartzelan. Eta gainera niri, bueno, on egin zidan. On handi egin zidan. Eta aspektu hortan, zentzu hortan, ostras, denbora tarte hori nire buruari eskaintzea eta beste goza guztien gainetik, ez? Sartzea literaturan eta poesian ja sortze prozesu sakonetan eta, bueno, ondo.
Berezi. Kontu berezia da, ezta, azken batean, neure oso identifikatuta sentitzen naiz, esaten duzunarekin, ezta, eta nik uste dut idazle asko ere bai, nola, bueno, literaturak, jendeak behar bada arraro begiratzen zaitu noiz bait alakoak esate dituzunean, baina literaturak nola doala bizitzari beste modu batera begiratzeko bidea eskaini digun, ez da? Nola baitez, eta momentu batzuetan ze importantea izan den hori bizitzan aurrera egiteko.
Bai, Mikel, bai, dana tokia da, dana dira tokiak. Eta bakoitzak erabakitzen du, bueno ez, batzuk ez dut erabakitzen baina badaude. Bai. Baina normalean danok erabaki beharko genuk ezetokin nahi dugun habitatu. Eta ezetokin nahi dugun behagiratu, eta gorrotatu, eta maitatu, eta bizi eta hil. Zer begiratik eta ezetokitin nahi dugun egin. Toki hori kontzientzia ere mua da. Eta kontzientzia ere mua hori zenbestekoa da transformazio prozesuak eman daitezen. Bai, individualak, pertsonal eta baita ere kolektiboak. Beraz, nire uste dut oso importantea da nork bere tokia bilatzea. Inork bilatu ez diezagun tokia. Bestela beste batzuk nahi duten tokiak habitatzen ditugu. Eta hori txusia da, nire ustez.
Gaur egun beraz, pentsatzen dut, harreman sakona mantentzen duzula oraindik literaturarekin,
bai, ezta?
Literaturak badauka oraindik pisoan dia zure bizitzan.
Ez diot utzi eskapatzen. Ordutik, ez diot utzi eskapatzen. Esan duen, hau, toki hau nik babestu egingo dut, zaindu egingo dut, gotortu egingo naiz, eta borrokatu egingo dut toki hau defendatzeko. Nire toki hau defendatzeko, eta nire toki horren zati handi ba literatura da, eta poesia da, eta beti euskeraz, eta euskeratik. Hori da nire lubakietako bat. Hori bai, nire lubakiak ateak irekitea ditu, Nire lubakia ez da zulo bat. Nire lubakira gonbidatuta daude, etorren duten hoiek guztiak. Batzutan hotz egiten du, eta bestetan bero, baina nian hongo naiz.
Poesiaren, zan behar nuen, bueno, hau askotan esaten da behar bada, ez, ba, bueno, ja kantuan, ez da? Inoiz ez dira izan oso garaionak, ez lirikarako, ez poesiarako horregatik, esan barni zuen, behar bada ez dira garairik onenak poesiarako, baina ez dakit inoiz izan ote diren, ez dakit greziarretatik behar, greziarren garaian igual, behar bada ez da, baina...
Ba, behar bada greziarren garaian jaio izan bagine, igual hori izango ginen lehen dakari.
Hori da, hori da.
Mikel, bate daki, bate daki, ezin da jakin, baina ez gara izango. Ez gara izango, ez da? Eta ez da behar ere gainera. Eta momentu hona dero txarra den, begira, nire momentua da. Nire momentu da. Eta gero hortik aurrera zenbatek irakurtzen nauen edo zenbatek ez, ober, beti nahi du irakurriak izatea. Eta gainera ez norbera pertsonalki, baita gure hizkuntzak eta gure literaturak behar duelako, irakurriak behar dituelako. Ez idazleak mantentzeko, gure kulturak iraun dezan baizik, eta gure kulturak gure kultura itzinatu dadin. Horregatik behar ditu irakurleak. Eta bueno, niko analde egingo dut ere bai, ze horregatik ere era batera do bestera behintzat nire idazteko modua, ze bueno, idazteko modu asko daude. Eta poesia batzuei gotorre edo gogorre edo zurrun edo egiten zai, harri egiten zaie batzuei. Eta hombre, eske normala da, parkatu, eh? Atzo arratzaldean gure alabarekin etxeko lana begiratzen eta bueno, ba ari da poemen neurriak eta rimak eta aztertu behar dituzte, eta daukate aztertzeko zatiak Gongora, Quevedo, Juan Ramón Jiménez, Machado, ez dakiz ez hilotan zen mendetan bizi garen, oso ondo. Bai. Ba, bueno, dana gala, bai, cierro parentes. Bai. Ez dut behar garai ona izatea ezertarako, ni neuk gustora balin banagor, eta pentsatzen balin badut, gainera be gustorako horrekin ere, misio txiki-txiki bat badabe, txiki-txiki bat, nimino badabe, egiten egin izlata da, gure hizkuntzan idatzi, gure hizkuntzan pentsatu, eta gure hizkuntzan ekin eta izan.
Eta gure hizkuntzan idatzi duzu, azkeneko liburu hau, Mantxalingo Alaba, eta horretaz berba egiteko ekarri zaitugu. Beste, kontu interesgarri asko eta zer bai.
Beste, bixarako xearte honen getrakin, trankin berbetan, beste gai batzu
buruz. Oida. Baina Mantxalingo Alabari buruz ere hitz egin nahi dugu, apurtxo bat, ez da?
Bai, neupe.
Eta lehenengo geldialditxoa beti gustatzen jaku egitea azalean, liburua ireki aurretik.
Ederra da azala.
Eta hori segaldetu behar nizun, azal berezia deko, ze alako bi planotan bezala, ez da, badago argazkia handi bat ola fondoan erdi ikusten dena, ez, emakumez beterik, orain azalduko diguzu nortzu diren.
Bai.
Eta gero beste lehenengo planoan, beste argazki bat, supozatzu zer den, baina utziko dizu zuri pixkat azaltzenea nola iritsi zineten azal honetara, zuk proposatua edo argitaletxa, hor beti egoten dira bai. Bide desberdinak eta gustatzen jaku pixkat bai. Jakitea ea...
Pamielako lagunak artista dira. Lander Majuelo editorearen eskua dago atzean eta uste dut asmatu duela, bete-betean asmatu duela. Ni esku artean daukadanetik noiz hemen begiratu egiten diot liburuari, sartu gabe barruan, begiratu, ederri izten zait, egin duen lana. Eta hor aurrez brankaz, aurrez aurre dan argazkixe da saturaran. Saturarango, ez, forfondun ikusten da, saturarango eskilantxarri atxak. Eta ikusten da bebai, saturaranen 1918 urtetik, 1944 urtera, egon zen emakumen kartzela. Hori dago portadan. Eta lobean Mantxalingo Alaba. Nahizu kontati, zeratxik eta zelan, jundan?
Bai, klaro, bai, galdetu behar nizun, hori ze ez, beste osaga importantea azalean jakina izenburu hori dela, ez da Mantxalingo Alaba, eta pixkat, hemen beti komentatzen dugu izenburu gintza, nahiko lan zaila izaten dela, ez da izenburu bat aukeratzea, eta ez dakite zeure kasuan nola iritsi zinen ona, eta nor den Mantxalingo Alaba, ez?
Begira, ba, iritsi nintzen nahiko modu, nolako, ez? Sorpresibo, bueno, ba, ari nintzen dokumentazio lantxo bat egiten egin nintzen, ez da arrasa, gai honi buruzko dokumentazio lan luzerik egitea, ba, zoritxarrez, ba, bertako garai hartan, bertan presegoan zirenak eta, ba, bueno, ba, gehienak ez daudelako gure artean. Eta, baina ari nintzen arakatzen eta ordu batzu, ta, entzuten ahotsak.com-eko hainbat testigantza. bentsat erreferentziaz badabe hitz egiten zutena, ba batzuk gerrari buruz, kontekstu horri buruz eta bar. Talako batean batek, orain ez du gogoratzen ze informante zen, emakume batek, bere izen ez du gogoratzen, aipatu zuen, ez? Anekdota moduan, da, 10 segundoko kontu bada, ez? Hola, flax bat etorri zitzaion, eta, bai, eta bera gogoratzen duela zelan, mantalingo alaba, mantalin da, zen baserri bat, hor, bueno, Añorga inguruko baserri bat omen zen, orain ez da baserri, orain unifamiliarra, orain etxe unifamiliarrak egin da omen daude, bale? Eta mantxalin da, olako, ba, hango ugasabak, hango emasteak, buruan, bueno, oso erizkoia izanik, ba, olako mantalin, mantal txotxi bat eramatez olako buruan ipinita, ez da? Mantoitxo bat. Horregatik da mantxalin, eta ero, eta baserria be mantxalin deitzen zen. Eta hango alaba, izan zen herrian, edo osoan, lehenengo, altzamendu fasistatak ero, hil zuten lehenengo pertsona, lehenengo aurra izan zen, bai, neskatxo bat izan zen. Badirudi Eliza parean jolasten egizela, fasita sartu zirenean, eta konturatu gabe, herritara jakin gabe, zer gertatzen zen, ze justo altzamendu hasi berri zegoen, bueno, zapaldu eta hile egin zen. Bai? Eta hor konturatu ziren, gerra batean sartuta zeudela, nahi, edo ez nahi. Bai? Beraz, mantxalingo alaba, nago eta ben, egia da, izen burua ipintzea ez da bater erraza. Eta gaina uste du klabea dela. Ze hortik begitati sartzen da liburu bat, eta begitan lehengo portada badago, azala dago. Eta gainera, irute zitzaidan sonoroa dela, ez da? Mantxalin, ez? Mantxalin hitza berazko gustatzen zait, ez? Mantxalin, te busti horrekin, eta mantxalingo alaba, ez? Adierazten du toki bat, eta adierazten du zer bat, nor bat adierazten du, ez? Nor nongo bat adierazten du. Eta atzean, ez? Horko gero irudiak ematen dio kontestu basaturaran ematen du. Egia da biak ez dutela kontestu berean bat egiten, ez toki berean bat egiten. Baina mantalingo alaba baliatu dut gerraren hasiera edo, ez? Abia puntua edo, ez? Detonante moduan baliatu dut. Balago poema txiki bat, gero igual itzingo dute horri buruz, mantalingo alaba deitzen dena.
Berroita meretzi poema bildu dituzu liburuan, eta badakitzen bat diren ez kontatu ditudalako, baizik eta poema bakoitzari zenbakia jarri diozulako, eta justo hain zuzen ere honetaz ari ginen, izenburua jarri beharrean bakoitzari zenbakia jarri diozu, ez dakit...
Bai, ez da alperkeria izan.
Ez dakit, ala atera zaizulako, edo, edo izenburu gintza tipiskat eskapo egiteko, edo
ez, erabaki izan den autu hau. Batzutan izenburu, hori, izenburu gintza, batzutan bihurtzen da bere baitan... Olako bat, ez? Disziplina bat moduan, eta nik hori ez du nahi. Niri poema batzu eskatzen diate titulo ipintza, izenburu ipintza, eta besta eskatzen diate ez ipintza. Eta liburu honetan eskatzen diatena da ez ipintza inori bez. Batek berako ez dezala izan titulo hori, izenbururik. Eta horrela irakurri aldugu kronikan zera. Irakurri aldugu modu jarraituago batean, irakurri aldugu bata bestarekin konkatenatua. Bai? Horrek errepikapen zentzua be mali esaioke. Claro, errepikapen sentsazioa mozteko titulo bat sartuko bagenio, bakoitzari solamente hortak konpartimentu estanko keingo genituzke, ez du nahi izan hori egin. Gehiago nahi izan dut olatu bat emoduan, ez da? Bare dagoenean itsasoa, olatu bat, dator, badoa, antzekoak ematen dute, baina dana dira desberdin. Danak ematen dute, ez ondar bera ekarrita ematen dutela, baina ondarrak dana dira desberdinak. Eta bizkat horregatik erabaki nuen, ez goazen ematea olako sekuentzialidade orokor bat, bata beste natzetik onkatenatu desadan, eta olatu, ez joan etorri murmuri hori, hortik etorri zitzaidan. Gero ondo edo egoki edo desegoki hori ja.
Ezan behar nizun, hain zuzen ere, nik sentzazio hori izan dudala, eta oso gustagarria dela, hau da, bai beste poema liburu bat irakurtzen zunean, eta poema bakoitza badu bere izenburuan, orait, baduzu sentzazio hori, poema horrekin, horri alde horretan, hazi, eta bukatu egiten dela zerbait, eta irentxi behar duzu hor, eta hor gelditzen zara, eta zer ez, baina polita izan da zure liburua irakurtzerakoan, ez, niretzat, nola eramaten zaituen, ez? Eta geldialdi hori gabe ere sartzen zaitu, behar bada lehen komentatzen genuen, erritmo berezi batean, ez? Eta musikalidade berezi batean, eta oso polita, ja, oso polita egitu zait, bai.
Oian, hori saiatzen eizena, eta gehienetan lortzen ez dudana, baina, baina atzean beti dago hori, atzean saiatzen ez beti hori, olako zeo zer, ez? Gaina uste dudanako, irakurleari asko laguntzen diola, Olako estrategia txuek asko laguntzen diotela irakurleari. Erraztu egiten duela irakurketa, eta irakurzaletasuna ere. Eta poesia hain harri edo hain gotor ez egiten duelako. Bigunago egiten du, akzesiblago egiten du, humanoagoa egiten du, ez poetena, bezik eta pertsonena egiten du, ez edonorena.
Ez dakit zuri liburua sortzeko orduan, hau da, liburu itxura edo liburu forma hau noiz etorri zitzaizun, esan nahi dut, ote zinen poemak idazten eta halako batean esan zenuen, bueno, hemen badago yes. bilduma bat, edo hasieratik argi zenuen honen inguruan idatzi nahi dut eta idatziko ditu poemak.
Hasieratik nahi nuen gai jakin baten inguruan hitz egin. Zergatik? Bueno, eta igual beste beino ben behai paturot, eta baina, bueno, argi gelditzia garla ni ondarrutarra nazela. Vale? Eta ondarrutarra izan da, ez da izautzen duzu, Mikel, baina ondarrutik zaturanea, badalako paseo eder-eder bat itxasartzetik. Amar minuto, amos minutu nahiaten zaz, batetik bestea. Bueno, hori ondarrutarrok askotan etxendu hori, eta neube ondarruna zen bakotxin, eta hori ixe aste buru erola, lehenengo zaturanea jombinaz. Asi hartu, itxosu ikusi, ondartzi zapaldu. Eta beti eukitzen eman burun, olako kontraesan, gitxenez bizual bat, ez, potente bat. Eta da, osta, ba, joaten intzanean, eta joaten izanean bertara, karo, orainan bertan daude, han, orain, lehen kartzela zegoen tokian, orain autokarabanak daude, eta furgonetak daude, eta familiak daude, eta mutilak, eta neskak, eta semeak, eta alabak, eta lagunak daude, ondo pasatzen, eguzkiaz disfrutatzen, eta ondartza aprobetsatzen hortan, hor daude, bizitzen. Eta, klaro, toki berean, furgoneta hori, aparkatuta dagoen toki berean, orain dela ez hainbeste urte, errepresiora bideratutako kontestu oso bat eta planifikatu eta antolatu bat zegoen. Eta horrek beti eraman izan hau olako krisi txikitxoetara. Zaten, ostras, ze gustora egoten naiz ni saturaranen, ze ondo sentitzen naiz, ze bakarrik sentitzen naiz. Eta era berean, zer gertatu zen hemen. Ni eseritan nagoen harri honek zer ikusi du. Furgoneta edo kotxe bat parkatuta dagoen toki hontan, zenbat emakume ere hil zituzten, eta zenbat aur ebatxi eta lapurtu zituzten. Eta horrek sortzen dit, olako, ez dakit oso ondozer. Ez dakit oso ondozer.
Bada konstante bat hori, ez zure poemetan, hau da, memoria horrekin zer egin, nola jokatzen dugun, eskutatu bai. Batzuetan, beste batzuetan, ez dakit erantzunen bat topatu duzun, ez?
Ez dut topatu, ez dut topatu. Eta kontzolamendurik ere. Ze igual erantzunik gabe kontzolamendu claro. topatu zen ezak, baina ez da kontzolamendurik ere. Baina, bueno, baina nazeitu hartu dut.
Bueno, nazeitu txotxiki. Ez da gutxi, ez da
gutxi. Bizka mai, kontrasan hori, ez hori ikusten duen, eta ikusten dudan, ez? Eta ez nago inori ezer leporatza, ez da gutxego be, hor pozen egoten dena neu naiz, gustoen egoten den lehenengoan neu naiz, baina ezin jaztu genezake hor ze pasatu zen.
Ze azkenean badago hor, hazi liburua fuertetxo, azten duzu fuertetxo zen edutola esaldi lehenengo poem, bigarren poemean, poeman, ez? Oroitzen dugun hori gara,
bai.
Esaten duzu ez da. Azkenean, hori ze, batetik badago gauzak gogorrak gertatu dira hor orain, zuk esaten zenuen bezala oso irudi bizual potentea da, ez da orain familiak, beren karabanan dauen leku horretan zer gauza gertatu ziren, nolabait hori estali nahi dugu batetik, baina bestetik ezkara oroimena baino ezer gutxi gehiago gara, ez? Orduan ezin diogu horri eskapo egin ere ez?
Claro, duda barik, eta gero geuk erabakitzen dugu bai zer oroitu. Ostras, eta zer oroitu erabaki olakoa da. Norberak hartu beharko luken erabaki bada. Hombre, olako galderak ezitu gure buruari egunero egiten, eta ez, ze oroituko donik, atzotik eta arenengotik, eta aurreko urtetik, eta ez. Baina lehen aipatu duen toki horret berak adieraziko dizu zer oroitu nahi duzun, ez da. Eta hori garrelako, ere, hori ere, ez hori bakarri noski. Hori ere bakarrelako, eta hori ere izaten jarraitu nahi dudalako, aurrera begira, ez da. Eta hor dago aitortza, eta hor dago maitasuna, eta hor dago oroitza, eta hor dago beldurra, eta hor dago otzikara. Dana dago hor, hor dago bizitza eta eriotza.
Ez dakit, bidaia, edo bide horretan goazen, askotan hemen ere komentatu izan dugu, ez da, orain... Ba, ez dakit, men Bilbon bertan ere bai, ez? Nola garai bateko seinale guztiak apartatu, bota, bai. Eraitsi, tapatu, bai. Gauza berriekin, bai. Historiari, edo ezer kontatzen ez duten gauza berriekin estaltzen ditugu
bai.
garai bateko, ez, seinale hoiek eta ez dakit horrela oso ondo noragoa zen.
Ez, eta gauza berri hauek kontatuko dute zeozer hemendi, ba 40 urtera. Kontatuko dute edo 50era euskal osar, baina zeozer kontatuko dute. Baina gure egunerokoa, gure bizitza da gure etorkizunak begirada metagarritik ere metatzetik ere ulertu beharko genuloka pentsatzen dut. Eta ez hainbeste borronik kuentanu batik. Denetatik ikasten delako, eta denetik daudelako gauzak errepikatu nahi ez ditugunak. Hmm. Beraz, nire uste Bilbori begira be, gauza batzuk hobetu dira, eta beste batzuk faltan somatzen ditut.
Hmm. Poema normalean laburrak eta zuzenak idazta gustatzen zaizu, ez dakit baden hola autu bat ere bai horren atzean.
Bai, poema luzeena uste dut azkena edo azken aurrekoa edo dela. Gehiago da idea baten idea bat. Hmm. Idea bat hartutakoan idea hori plasmatzea ta gehiago da irudi bat plasmatzea. Eta irudi bat poema bat. Igual bat eta erdi ongo da, igual bi iruditxo ongo dira, baina hoxe. Eta nire poesia ez da, bueno, bada narratiboan, neurri batean, neurri txiki batean bada, baina ez da gehiagik esplaiatzen dena gero azalpenetan, eta ez dela gehiagik sakontzen duena gero lakotan. Gehiago da, jak bat, irudi bat, ez, kolore bat, ukitu bat, da. Eta hori batzutan, esaldi batekin lortzen da. Askotan esaldi bat daukan potentziala, esaldi ona eta esaldi transcendentagarria, balin ba ez dakit, atze hori balin badauka, potentzia hori balin badauka, ostia, esaldi batek itzela ematen du. Itzaldi batek ematen dizu, askotan, iparra. Edo egoa, ez daki, bai, bueno, zehoz ematen dizu, ez da?
Norabide bat.
Norabide bat, zehoz zer, eta bat ezbe, impactatze irakurlearen gan. Irakurle impactatzeko, uste dut, geziak zuzenak izan behar direla. Eta gauzak izan behar direla, izan behar diren moduko zuzentasunarekin, iristeko moduko zuzentasunarekin bentsat. Gero konturatuko zen, nire idazkera ez da ere, ez da bortitza edo gotorra edo, baina gordina bai. Baina bai gordina ordea. Igual, unkigarri puntu batekin agian, baina gordina, bueno, jo kez, ez dakit.
Bai, bueno, gaiak ere gordina dira. Bai. Azkenean, bueno, zintzoa da, ez gordina dena gordina gertzea, ariketa zintzotasun ez beteriko ariketa bada, ez da, azken batean.
Bai.
Badugu galdera zail bat beti poeta guztia egiten dieguna, zuri ere ingo dizut. Bale. Eta nola idazten den poema bat.
Nola idazten da poema bat. Ez que igual ez dauka erantzunik.
Edo, bai, seguro ez daukala, orduan birformulatu egiten dut, eta galdera da, ea Mikel zelan sortzen duen poema bat, Mikelek. Zein den, ja pista batzuk utzi dizkiguzu, ez da? Baina nola dan prozesua, la ideia bat hortzen zaizu, ideia hori apuntatzen duzu, gero garatzen duzu, gero buelta asko ezabatzen duzu noietako azara, edo ez, edo ateratzen dana, edo... Yes.
Begira, ni biltzen ez horre... gara horren biagungo dira, uste dut, tximele eta kalepitxisek atrapaten ibiltzen dana, holako kiskillero bateaz, holakoan ez ni. Ni beti kiskillero hori beti daukat prest daukat, zare hori beti daukat prest, eta kalepitxiak edozein momentutan pasatzen dira.
Da hori apuntatzen duzu,
harrapatu,
mugikorrean, edo libretatxo bat, dekozu.
Libretatxo bat, libretatxo bat beti, eta libretatxoan apuntatzen dut holakoan. Eta hor dago esaldi bat, dago egoera bat, dago une bat, zeo zer dago hor. Eta gero astu egiten zait askotan, beste batzutan ez, baina askotan astu egiten zait, eta bultatzen ez horra handik aste betera, edo handik hiru astera, guztiz deskontestualizatuta, abia burutik, eta horren hortik, esan, hor zeo zer esaten balin badit horrek, seguro horre potentziala dukala. Baina ja beste kontestu bat zer esaten ez balin badit, edo ez balin badit engantzatzen horrek, deskartatu egiten dut. Eta hortik sortzen dut, idea hortatik sortzen dut poema bat. Poema txo bat, normalean txikia izaten dena. Ni joaten ez esaldi. Eta parrafos parrafo. Eta zaila da nire poemetan, igual ba, lau parrafo baino gehiagoko poemak topatzea. Ez du alako nahi ideia bera ere gehiegi mareatu, gehiegi, ez da, flash bat, ez da nahi patugu moduan gezi bat. Ez gauza simple, kako txartean simple txo bat. Eta simpletasun hortan dagoela pentsatzen dute edertasuna. Simple hori edo txiki edo... Bueno, hori, bizitza bilatzen dara.
Badaude, 23 eta 24 poemak. Oso ederra iruditu zait, ez dakit nahita bilatu den, edo ala geratu dira, ola, ispilu bezala funtzionatzen dutela iruditzen zait, ez da bata Bueno, egiten dalako, edo, bila daiteke ez, alako konparazio bat, gerratik itzultzea eta itxasotik itzultzea, ez itxaso asko dago zure, zure poemetan, hori izan behar nizun, ez, itxasoari begira bizi zara, gaur egun ere, bai, ez da, ez dakite zer daukan itxasoak, ez, zure poemetan asko agertzen da hori, ez, nolait, leku ez ezagun hori, zeinetara basoa zen baina behar badatzaren itzuliko, ez? Eta askotan agertzen daola leku ez ezagun edo zera
bat bezala. Kontutan hartu bizu, ni arrantzale familia batetik natorrela. Arrantza familia batetik natorrela. Gure atxe, 12 urteaz hasi izan itxosun biharin bajurako arrantzan, eta 71 urtera arte egon zen. Gero jubila eta hile izan. Hau da, bere bizitzan enjaben enban gauza bakarra itxasora joat izan zen. Eta nik hori bizi izan dut, niek eta nire anasik eta nire amak eta nire familixik eta beste makinatxo bat familixak gure herrixan eta beste inbat herrialetan, beti inzertidumbre oso potente bateaz bizi izan da, ez da? Juti, badu, eta askotan ez dakizu bueltan etorriko dan, edo ze baldintzetan etorriko dan, eta gerretan be, hori pasaten da. Baduz, baina askotan ez dira etortzen, ez da? Edo etortzen dira moduan, edo ameslari joaten dira, eta etortzen dira derrotatu, etortzen dira, ez da? Nik uste arrantzale asko ameslari joaten dizela eta derrotatu da etortzen direla. Nik etxean hori metzat sarritan ikusten nuen. Beste askotan ez, beste askotan, ba, bueno, ba, derrotatu da joan da posik etortzen zen, ez da? Hori pasatzen zen. Baina, bai, bada, ondo egin duzu, eh? Ez dute gina propos, eh? Ez dute gina propos, eh? Gero, buru asko jaten dutena da, ze orden euki behar duen bakoitzak.
Hori galdetu behar nuetzun, ez? Ea horri arreta jartzen diozun, eta...
Handixe, dakat manixa handi-handi bat, eta da, poema jaen dakat, gitxo gara bera, ez amatxute, baina, bueno, hortxe dakaten india, ez, apunto de karamelo, etxen dut, danak imprimiu, hartzen dut toki zabal bat, behar, etxeko sala, edo zein, eta etxen dut, danak behan gainin ipini, lurren gainin ipini, danak, horako irudi bat, etxen dabe. Eta azten az, tranquil, kafesne bat prepara, zigarro batein, eta aztenaz, bueno, a ber, lehenengoko poemi zein xaleike, hau, bale? Eta bigarren honen segidan zein, hau, eta zehatxik hau, eta ez beste bat, horre moneike orduk eta orduk antolatzen barne olakok. Eta jo, niretzako oso momentu gona da, la gozada bat.
Polita hori.
Hori, hombre, jau esku artean badaukazu, zeo zer, alizana ordenatzen daukazun hori, ez, hori itzela da, hori da, zautzu, jo, etxa, bale, ze... Ze ondo, ez da?
Bai, ba, benetan gertatu itzaidan hori, bi poema hauek hola batera ikusterakoan doble impresio hartu nuen hola, ez? Nola, biek gutxi gora bera antzeko bide bat zeukaten, baina ez, gai desberdina, baina azken batean oso kontu antzekoak ere bai, ez? Nik asko eskertu duan zerbait liburu honetan da, eta komentatu dugu behar bada, baina gai gordinak eskutat tu nahi ez izatea edo gauzak azaltzea diren bezala, ezta? Ze esaldi batzuetan pentsatzen dugu gordintasuna ez dela ederra, baina gordintasuna batzuetan ez dakit tamales edo zorionez, baina ederra ere izan daiteke, ez? Adibidez, hemen esaten duzu, ezta? 41. poeman esaten duzu, lubakiz beteriko gerra frontea da nire gorputza eta hilotzak bizi dira nire zaurietan. Esaldi gogorra da.
Bai.
Baina ederra da, aldi berean, ez da. Badauka edertasun bat.
Bai, hon zeuden zuz, etxutela, esan dut, hostia, zesaldi ederra da. Gero nik aztu etxetua.
Hori da gertatzen da, klaro, normala da. Ez dela zoratuko gineateke, eta hori denan buruan mantenduta. Ez gero
sorprendizen, batzutan, irakurtzen hori, eta Mikel, hau zugidatzitakoa, edutu, no fastidies, zelan da posible, edutu, eta esan du, Jose Polita, edutu, zeu gidatzi zuan da, no fastidies. Eta hori, behar meionan pasatu zeidez, horren txebertan irakurri duzun, esan du, ostras, berriro jatzeko nuke esaldi.
Bai, gordina da, baina aldi berean gauza ederra da ez, eta azkeneko lehen aipatu dugu, ez da, azkeneko poema, behar bada pixka bat, asko gustatu zaitz, atera nau, nola bait, ez, bukara polita iruditu zait, bueno, badago gero beste azken kolpetxo bat, ez?
Bai, azken kolpe bat hori da.
Baina nola bait, 58. poema honek, nola bait, ateratzen hau olatu hietatik, zuk esaten zenitu olatu hietatik ez, bapatean, eta gustatu zait, sentsazio hori nola, atera nauen, eta egin didan, aitorpen bat potenteare bai, gordina, ari gara esaten ez, eta nola, bueno, hemen aipatzen dituzu, hainbat, idazne hainbat poeta, bere buruaz beste egindakoak
bai.
Eta bueno, hor aitortzen duzu nolabait zu idazten duzun poema bakoitzarekin hiltzen zarela apur bat, pentsatzen dut behar bat, eta hori
bai.
Deklarazio potentea da, aitorpen bai. Potentea da ez.
Horrela sentitu naiz batzutan, eh? Esaten, ostras ez, begira ez, ba Cesare Pavese hiltzen, erabatera obestera, ez dakin hor bestea. Eta ni noiz hiltzen naiz. Izen batetan hil naiz. Ni eta gutako bakoitza. Beste gauza bada konstiente izan edo ez. Hori beste kontua da, bai? Bizitzan askotan hiltzen gara eta pizten gara. Askotan. Ez modu santo, santiko hortan, baina bai ordea begirada poetiko batetik, ezta. Eta bai arrazoi duzu. Nahi nuena zen guztiz diferente izango zen beste poema bat. Apurtzeko, amaitzeko, esaten, bueno, vale, venga, ja nahiko da olatu, ez? Olako run olatu hori. Esaten, ez begira, hemen hau eta hau eta hau eta hau eta ni gainera be poema bakoitzean, ze hauetako bakoitza igual behin hil da, ni bakoitzean, ni laiz, poema bakoitzean, poemaz poema hil naiz, pixka padabe. Nik ez du ondo pasatzen nolako poemak idazte. Poemak idazteko derrigorrez egin behar duan kontu bada, irudikatu nahi dudan horren azalean kokatu behar naiz. Bixka padabe, ni poema hauek gehienak saturanen bertan idatzi ditut. Ez igual idatzi, baina bai jarri, egon, apunteak hartu, jaso, lotu, esaldi batzuk. Bai. Eta ostra, bai, eta bizkategen bakoitzean neu ere sentitu nahi ziltzen, bizkatxu bat, bestaen azal hortan egon nahi zelako, eta hori sentitzen saiatu nahi zelako. Batzuta galetzen diate, Mikel, da dokumentazio lan handik egin dituzu ez. Eta ipatzen dut, ez, bueno, ba irakurketetatik, libururen bat edo bestetik, ahotsa.cometik, eta batez ere kontestutik bertatik. Jarri, junbertara, jarri, egon, entzun, pentsatu, eroan azala, ez dakizerk, zerbaitek eroan azala, bestearen azal horrek eroan azala. Eta ero atera azaletik, eh? Ni neure azala daukat, eta no, batzutan zailak eta izan neure azala kudeatzea, ba, bestena kudeatzeko moduan abil.
Gainera gustatzen zaizu poemak ez daitezela liburuan geratu, ez da? Beste zure aurreko liburuekin ere, izan dituzu aurrez aurreko saioak, eta honekin ere prestatu duzu, ez da?
Emozionatuta nago.
Emozionatuta nago. Kontaiguzu apurtxo bat zeizagoan hori.
Emozionatana, horrela esan da. Hombre, jo, poesiak, poesia nahazten denean, musikarekin, nahazten denean, erritmuekin, nahazten denean beste, berri ditu, arte bizualekin nahazten denean, kriston pepinoa sortzen. Beste dimensio batzutara jauzi egiten du. Eta gaina dimensio itatik askoz ere akzesibleagoa, askoz ere malguagoa, askoz ere errazago iristen da gure lagunen gana. Edo irakurten duten horien gana, edo bizten duten horien gana. Irakurtetik bizitzerako, ez? Zui hori, ez? Ia ber, eta hortarako ba, makuluak eskaini nahi ditut. Entzuleak ere, erabatera edo beste, irakurleak ere, lehen aipatu duan azal hortan edo saturanango emakumen, azal hortan, bizka bat abez hartu urtentxo bat egin dezaten. Eta jo, hor batu gaz, kriston ekipazu. Kriston jente jatorra, kriston artistak, konfiantza itzelarekin, hori bai, alkarrekin lan egiteko gozoa bakarra esekitzen dut. Ez dut esekitzen, ino, virtuosoa izatea neu ez bai naiz. Ez indiot ino hori eskatu neu ez naizena. Eskatzen dioan gauza bakarra da rollo ona. Rollo ona, konfixantzi, tranquilidadi gauza karpegira esateko azarratu gabe. Matxasune? Era batera obesteko maitasun hori da eskatzen duan, eta horti sortzen dira gauzak. Eta hor, nahi neban azan, bueno, ordu bateko emanalditxo bat akabue preparata, horrein zeiguetan ari garena jotake, ari segari garena. Nire buruko mina zen, nahi nuena zen, garai hartako bizka kontestu hori reproduzitza. Eta horretarako argi neukana zen, bat akordioi egon behar zela. Akordioi okan profundiedagatik, eta daukan iragan, niretzat, igual okerna bil, baina niretzat iraganeko kutsu hori ere bai, ez da usaten akordioi ez deni presentea tatorkizuna, baina bueno, badauke iraganetik ere, niretzat, nire rekordo datik. Eta gero beste instrumento bat, biolina horri despuntea mango ziona, ez? Brillo mango ziona, horri intziriak, agudoak, ez? Aterako ziona. Eta noski, abeslaria, kantatu, ahots, emakume, esko ahotsa, eta emakume esko ahots sendo eder bat. Eta hor dagoen Nerea Zuluaga, biolinarekin Irina Álvarez, eta akordearekin Jon Gardoki. Eta nik uste dut, jo, gauza, nahi du pentsatu gauza polite egiten ari garela. Gu pentsat ari gara oso ondo pasatzen, guztiz beldurtuta gaudez izan dite, baina kojonatuta gaudez.
Bastan dizik.
Urriaren, pargatu, apirien 28an Gernikako astran egingo dugu.
Vale, estreinekoa.
Estreinekoa, vale. Eta gaude guztiz ikaratuta. Bai? Eta urrengoa saturaran bertan egingo dugu.
Ara.
Ekainaren 7an.
Hori berezia izango da.
Eta hori nik uste dut oso berezia izango dela, zekartzela zegoen tokian bertan. Oia, ni kapritxoa. Kapritxoa edo beharra.
Bueno, baina... Bai.
Ni berren dizitzen, edonor lagundu gabe, gu kapaz ginen hartu, gure akordeoia, gure gauza jun plantatuan, bai, egonan, eta edo zein ordutan emanaldi eskaintzeko, ze, liburu honek ez dago zentzuri saturanik gabe, eta emanaldiak ez dago zentzuri saturananik.
Hmm. Ez nuke bukatu nahi, bukatu behar dugu, baina galdera laburtxoat egin gabe, ze beti poesiaren bueltan ibili zara,
bai.
Ez dakit inoiz tentatu zaituen beste generoren batek.
Ez, radikalki, dinot. Ez nauten dato. Eta ez du nire buruare ikusten.
Hmm.
Nire tokia poesia da. Ni poesia dibigirada poetikotik egite ditut gauza asko, ez olik idatzi. Eta hori da nire etxea. Eta momentu honetan ez dut etxetik aldegin nahi. Hmm. Ez da gutxiago.
Eta gainera uste dut, lehen Paco Ibañez ekarri duzu, baina orain poema bat ere ekarri duzu. Ez da bukaeran, ez da gite ze poema edo ze autore aukeratu duzun gurekin konpartitzeko.
Bai, begira, autorea da, Rafif Ziada, poeta palestinarra, gaur egun Londresen bizida, por cierto, ostegun hontan, etzi, biran egongo da, oza, Bilboko bira aretoan egongo da, itzela da, bere ikuskizuna. Nahi? Eta bueno, bizkaz, ba Palestina, ez, gerra sari gara hitz egiten, eta ez nuke nahi irratzaio txoau pasatzen dutzi Palestina aipatu gabe, eta bertan gertatzen ari den genozidioa salatu gabe, eta bertan kogenozidioaren arduradunak salatu gabe. Eta horretarako ekarri dut, Ainara Madariagak itzulitako poema bat, eta hori irakurriko dut.
Ados, entzuleak utziko ditugu ba zure ahots ederrean poema entzuten.
Azerriaren kolore tonuak. Utz iezadazue nire hizkuntza arabiarrean hitz egiten. Nire hizkuntza ere okupatu aurretik. Utz iezadazue nire ama hizkuntzan hitz egiten. Oroimena kolonizatu aurretik. Kolore duen emakume arabiarra naiz. Eta gu azerrearen tonu guztietan gatoz. Nire aititak beti egin nahi izan duen guztia, egun sentian jeiki, eta nire amama, Jafa eta Haifa arteko erriska batean makurtu eta otoitz egiten begiratzea izan zen. Ama olibondo zuhaitz baten azpian jaio zen, diotenez, nirea ez den lurrean. Entzun zenuten nire hizparen oihua, atzo, checkpoint batean erditzen, soldadu israeldarrak beranken artean urrengo mehatxu demografikoaren bila zebiltzan bitartean. Alaba jaio berriari Jenin deitu zion, eta norbait oiuka entzun zenuten, Palestinara itzultzen ari gara. Espetxeko burdine zien atzean, ziegan, negar gasa botatzen zioten bitartean. Koloredun emakume arabiarra naiz, eta gu azerrearen tonu guztietan gatoz. Baina esaten didazu, nire barruan dagoen emakume honek urrengo terrorista ekarriko dizula soilik, bizarduna armatua zapia buruan beltzarana. Zuk esaten didazu nire aurrak hiltzera bidaltzen ditudala. Baina horiek zure helikopteroak dira, zure F-16ak gure zeruan, eta hitz egin dezagun segundo batez terrorismoaz, ziak esal zuen Allende eta Lubumbail, eta nork entrenatu zuen Osama lehenengo. Nire etona monak ez ziren zirkuluetan ibiltzen pailasoak bezala kapa eta kaputxa zuriak buruan, beltzak lintxatzen. Kolore edun emakume arabiarra naiz, eta gu azerraren tonu guztietan nagatoz. Nor da emakume beltzaran hori oiuka manifestazioan? Parkatu, ez aldutu jurik egin behar, zure amets orientalista guztiak izateaz ahaztu naizela? Botilaren genioa, zabel dantzako dantzaria, haren bateko neska, ahots leuna, emakume arabiarra, bai ugazaba, ez ugazaba. Eskerrik asko manigantzesko sandwichagatik, zure F-16ak botatzen dituzunak, Ugazaba. Bai, nire askatzaldiak hemen daude nire semalabak hiltzeko, eta albokalte deitzeko. Koloredun emakume arabiara naiz, eta gu, azerrearen tonu guztietan gatoz. Beraz, utzi da zu esaten nire barruan dagoen emakume honek, zure urrengo errebeldea bakarrik ekarriko dizula. Esku batean harri bat izango du eta bestean, bandera palestinar bat. Koloredun emakume arabiara naiz. Kontuz ibili. Ibili kontuz nire azarreaz.
Mila esker, Mikel.
Zuei, ta zuri.
Locos amigos, ya no hay locos, y ya no hay locos, y ya no hay locos, y ya no hay locos en España, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafo.
Saturraranetik begiratu diogu gaurkoan, itsasoari begi batekin eta iraganari bestearekin. Eta onaino iritsi da gaurko irakurrieran saioa Mikel Etxaburugaz. Izan gara Mantxalingo Alaba liburuaz berbetan. Datorren astean hemen izango gara berriro hasieraztui izan da teknikan gaurkoan eta ni neu Mikel Aion mikroaren aurrean. Esan bezala datorren astean beste liburu bat eta beste idazle bat izango da hemen irakurrieran saioan Bizkaia Irratiak idazle euskal idazle elkarteagaz batera egiten dauen saio honetan Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzagaz bitartean datorren aster arte eta albaldin baduzue asko irakurri.
Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos amigos, ya no hay locos. Cuando se pierde el juicio y yo pregunto cuándo se pierde, cuándo, si no es ahora que la justicia vale menos que el orín de los perros. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos amigos, ya no hay locos, ya no hay locos. Ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Todo el mundo está cuerdo, terrible, horriblemente cuerdo. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos amigos, ya no hay locos. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario fantasma del desierto. Ya no hay locos. Ya no hay locos, ya no hay locos amigos, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos en España, ya no hay locos.
Hau izan da gaurkoz, irakurrieran saioak emon dauena. Datorren astean gehiago, hemen, Bizkaia Irratian. Euskaldun guztionzat, bizkaitik, bizkaieraz, geure literaturaz, luze eta zabal jarduteko tarte hau, irakurrieran.
Ta ez aztu, idazlearen lana bogan egitearen parekoa da, gogorra askotan. Idazleak idatzitakoa irakurtea ostera, etxean lagun arte honean giro epelean egotearen bestekoa da. Atsegin utza. Ba, gure saio hau aditzea zer izan gura geunken eta zuekaz batera ordu betez egan egin ahal izatea.
Eta hegaldiaren itzuleran barriro irakurtzen hasteko jakina.
Irakurrieran dagota benetakoa atsegina.
Datorren astera arte.
Ondo izan eta gogoko baduzue, segi gure sintonian. Ya Rabbi Jesus.